Blaðsíða 43. Þeir voru komnir inn í einmannafjöllin. Flekin barst á ofsa hraða að háum fossi sem steiftist ofan í djúft gil og himinin var orðin að rönd milli kletta veggjana. Innan úr fjallinu heyrðust ógnvænlegar drunur. Múmin snáðin leit á Snúð til að sjá hvort hann væri ekki skeldur. En Snúður var enn með pípuna í munninum þótt sloknað hefði í henni. Svartir og blautir þutu hamraveggirnir framhjá þeim, drunurnar urðu æ þingri, flekin hoppaði og skoppaði og tókst á loft. Haldið ykkur fast, við erum að fara niður fossinn, hrópaði Snúður. Næstu augnablikin frussaðist hvítt vasslöðrið yfir þá og árniðurinn var svo drynjandi að enginn heyrði þegar snappi æfti og skrækti af hræðslu. Flekin reisti sig á rönd en honum kvöldi þó ekki í fossinum. Svo sildi hann áfram inn í niðamyrkur.